ก็ได้พูดถึงเรื่องธรรมะก็หลายคนก็คงเข้าใจนะว่าการที่เราจะมารู้ธรรมะนั้นก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะคนรู้เนี่ยคนรู้ธรรมะเนี่ยก็มีผลนะถ้าคนไม่รู้ธรรมะไม่มีผลเลยนะถึงบอกว่าถึงคนนั้นจะพูดธรรมะมากมายก็ไม่มีผลเพราะว่ารู้ธรรมะแต่ผลไม่มีก็ชื่อว่าไม่รู้รู้ก็เหมือนไม่รู้คนที่รู้ธรรมะแล้วเนี่ยมีผลนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้จริงนะผลนั้นคืออะไรนะผลนั้นก็คือการหยุดของจิตจิตมันต้องหยุดนะคนที่รู้ธรรมะเนี่ยจิตจะต้องหยุดหมดเลยจิตไม่เที่ยวแล้วนะคนที่ยังไม่รู้ธรรมะเนี่ยเที่ยวไม่เลิกหรอกถึงปากจะพูดธรรมะมากมายก็พูดไปอย่างนั้นเนี่ยนะถึงจะบอกว่าวิธีประพฤติปฏิบัติเนี่ยดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ก็ไม่มีผลอะไรเพราะเขาเรียกว่ารู้แต่ไม่มีผลนะไม่มีผลของความรู้อันนั้นฉะนั้นจึงว่าการเข้าถึงธรรมะเนี่ยเราจะต้องมีผลผลนั้นก็คือจิตเราสามารถจะหยุดได้คือจิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นของหยุดไม่ได้หยุดได้แล้วคำว่าหยุดเนี่ยมันต้องหยุดถาวรไม่ใช่หยุดชั่วคราวนะชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยถือว่ามันไม่ใช่นะมันยังไม่ถึงไหนนะเช่นว่าการทำสมาธิเรานะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตมันก็หยุดเฉพาะตอนเข้าสมาธิเวลาเราออกสมาธิมันก็ไปอีกแหละนะอย่างนี้ถือว่ายังไม่รู้ธรรมะเลยนะรู้ไม่รู้ธรรมะ ฉะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยหยุดนิดหน่อยแต่ไปมากกว่าเราถือว่าไม่พอหรอกการหยุดของจิตนั้นเราจะต้องหยุดถาวรไม่ใช่หยุดชั่วคราวอย่างนั้นเราต้องหยุดถาวรไม่ใช่หยุดชั่วคราวการหยุดของจิตเรานั้นเนี่ยเราต้องหยุดถาวรนะก็คือการหยุดของจิตแท้ๆเลยหยุดตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกไม่จำเป็นนะบางคนอาจจะเข้าใจว่าจิตหยุดนั่นแหละต้องนั่งสมาธิตลอดใช่ไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็น เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ธรรมะไงนะเรารู้ธรรมะจิตก็ไม่ดื้อนะการดื้อของจิตมันก็ไม่มีถ้าเกิดว่าเราจบแล้วนะก็ไม่มีถ้าเรายังไม่จบมันก็ยังมีอยู่ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้ก็เป็นเรื่องถึงว่าเราให้ทุกคนได้เห็นว่าการรู้ธรรมะนั้นเราต้องมีผลนะไม่มีผลเนี่ยชื่อว่าไม่รู้ธรรมะแน่นอนนะถึงจะปากจะบอกว่ารู้ธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้รู้ก็เหมือนไม่รู้นะธรรมะเปล่าๆธรรมะแค่พูดเท่านั้นเองไม่มีเนื้อในนะไม่มีเนื้อในการที่มีเนื้อในนั้นนะก็คือว่าการที่เราเห็นธรรมะจริงเช่นว่าคนเห็นบอกว่านิจจังทุกขังอนัตตาถ้าคนเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาจริงจิตต้องหยุดนะแต่คนบอกว่าเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาจิตยังไม่หยุดมันไม่ใช่มันย้อนแย้งกันทำไมเรียกว่าไม่ใช่และย้อนแย้งเพราะว่าถ้าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาก็จะคิดทำไมจะไปเที่ยวทำไมนะก็เลิกสินะมันเป็นอนัตตาไง ก็วางมันสิแต่มันไม่วางนะมันยังไปอยู่คว้านนคว้านี่อยู่มันถือว่าคำพูดนั้นเป็นการรู้นั้นเป็นแค่คำพูดไปนะถือว่ามันไม่วางนะใครก็พูดได้แต่อย่างนั้นมันเที่ยงทุกอย่างแล้วบางคนยังไม่พอนะว่าจิตที่มันคิดเนี่ยมันก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวมันเอง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคิดแล้วเดี๋ยวก็ดับคิดแล้วก็ดับไม่ใช่นะถ้าคนคิดอย่างนี้ยิ่งเลวร้ายใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ธรรมะเนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเขาไม่มีเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะการคิดแล้วเดบเกิดดับเกิดดับนั้นเขาต้องดับเลยนะมันไม่มีหรอกถ้าอย่างนั้นก็เหมือนว่าคนทั่วไปก็เหมือนกับเราเพราะคนทั่วไปก็คิดเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเหมือนกันคนไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นไปเป็นอย่างเรานั่นแหละเราก็เป็นอย่างเขาอะไรคือความแตกต่างล่ะนะชาวบ้านก็คิดทั้งวันเราก็คิดทั้งวันแล้วมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แล้วนะคนที่รู้ธรรมะนั้นเป็นการรู้ไม่ถึงรู้ไม่จริงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทุกคนได้มามองตรงนี้นะว่าการรู้ธรรมะนั้นมันต้องมีการหยุดของจิตหยุดก็ต้องหยุดตลอดไม่ใช่ว่าหยุดชั่วขณะใดขณะหนึ่งเช่นว่าเรานั่งสมาธิอย่างเนี้ยนะนั่งสมาธิเนี่ยนิ่งจริงนะแต่ออกมามันไปละนะมันไม่อยู่นะเพราะเราไม่มีมรรคนั่นเองสมาธิไม่มีมรรคนะสมาธิไม่มีมรรคซึ่งคนที่รู้ธรรมะเนี่ยเวลาเข้าสมาธิท่านก็สงบเวลาออกมาท่านก็สงบเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะไม่ง้อสมาธิก็ได้แต่สงบตลอดเลยไม่เข้าก็สงบได้เนี่ยนะแต่คนทั่วไปเนี่ยต้องเข้าเท่านั้นที่จะสงบถ้าไม่เข้าไม่สงบหรอกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนไม่รู้ธรรมะกับคนรู้ธรรมะต่างกันนะปากอาจจะพูดเหมือนกันคล้ายๆกันแต่การพูดกันจาคล้ายกันแต่ว่าผลของการที่เสวยนั้นต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องรู้ว่าการรู้ธรรมะนั้นไม่ใช่การรู้แล้วไม่มีผลรู้แล้วต้องมีผลมีผลของความรู้ทีนี้เมื่อเรารู้ธรรมะแล้วเนี่ยเราก็เอาผลของธรรมะนั่นเนี่ยเป็นตัวเสวยซึ่งหลายคนก็เข้าใจธรรมะไปต่างๆกันนะคิดว่าเป็นธรรมะหมดส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ทำสมาธิเกิดเนี่ยคิดว่าเป็นธรรมะหมดนะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะทำสมาธิเกิดแล้วเป็นธรรมะยังไม่งั้นฤาษีก็เป็นธรรมะหมดแล้วนะฤาษีทำสมาธิกันได้ทั้งนั้นธรรมะจะเกิดที่อริยมรรคนะอริยมรรคเท่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดธรรมะก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นทีนี้อริยมรรคอริยมรรคเนี่ยเป็นความเข้าใจยากของทุกคนที่จะต้องเข้าใจไม่ใช่ง่ายเลยเพราะการเข้าใจมรรคนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องบุญบารมีเหมือนกันนะบุญของแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันเนี่ยบุญไม่พอเนี่ยรู้ไม่ได้จริงๆนะรู้ไม่ได้จริงๆถ้าบุญพอเนี่ยก็จะรู้ได้เกี่ยวกับตรงนี้เหมือนกันทีนี้คนที่บุญไม่พอนี่ทำยังไงก็มีทางเดียวก็คือฟังแล้วทำตามอย่างเดียวนะทำตามอย่างเดียวห้ามหยุดนะเดี๋ยวเขาจะมีบุญขึ้นมาเองนะสติปัญญาขึ้นมาเองนะแล้วก็จะเข้ามาได้ถ้างั้นคนบุญไม่มีก็จะอาภัพตลอดเลยนะก็คงคิดว่าคงจะไม่มีบุญกับเขาก็คนมีบุญเท่านั้นแหละไปได้ตัวเองไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงก็ต้องคิดนะและไอ้คนที่มีเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีแล้วเขามีได้ยังไงนะก็ไม่ได้มามีบุญมาตลอดแสดงว่ามีนั้นก็เหมือนมาจากความไม่มีนั่นเองแล้วไม่มีเนี่ยสามารถจะมีได้อย่างไรบุญนะเกิดจากอะไรบุญเกิดจากการ การฟังนะบุญเนี่ยมักจะพูดคำว่าบุญบารมีนะบุญบารมีเนี่ยมักจะพูด คล้องคล้องข้องเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาด้วยนะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยก็เหมือนบุญอันหนึ่งแล้วคนมีบุญเขาก็จะมีสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ไงคนที่รู้ไม่ได้ก็คือคนไม่มีบุญก็คือไม่มีสติปัญญามันก็จะเหมือนคล้ายๆกันนะมันจะเป็นอันเดียวกันก็ได้ทีนี้ปัญญาทุกคนเนี่ยมีปัญญาทางโลกแล้วนะส่วนปัญญาทางธรรมเนี่ยยังไม่มียังไม่เกิดฉะนั้นปัญญาทางธรรมเนี่ยเราถือว่าการที่เราจะมีปัญญาทางธรรมเนี่ยเราจะต้องมีเหตุก่อนนะปัญญาทางธรรมเนี่ยต้องมีเหตุก่อน เหตุอะไรเหตุอยู่3ประการนะ1ก็คือการฟังนะสุตตมยปัญญาแปลว่าฟังก่อนนะเราไม่มีบุญบารมีนะเราก็จะมีขึ้นมาได้ด้วยการฟังก็เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็ถือว่าจะมารู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้นะเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอันนี้บุญก็จะเกิดขึ้นละบุญข้อแรกก็คือการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาระหว่างที่ฟังอยู่นั้นเนี่ยเราก็พยายามคิดตามที่คนแสดงธรรมนั้นอธิบายก็เรียกว่าจินตนาการตามไปนะตามที่เราได้ยินได้ฟังนั้นไปเขาเรียกว่าจินตามยปัญญานะจินตนาการนั่นเองนะคิดไปตามนะที่ฟังนั้นอย่างนี้บุญก็จะเกิดขึ้นเป็นข้อที่สองนะฟังแล้วก็คิดตามนั่นเองสองข้อแล้วข้อที่3ฟังแล้วคิดตามแล้วเข้าใจนะฟังแล้วก็เข้าใจนำสิ่งที่เข้าใจนั้นน่ะไปประพฤติปฏิบัตินะปฏิบัติตามนั้นเลยต้องลงมือแล้วล่ะตอนนี้นะต้องเดินต้องนั่งต้องทำแล้วล่ะเมื่อทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรู้เห็นตามนั้นขึ้นมาเรียกว่าภาวนามยปัญญาแปลว่าภาวนาแปลว่าการกระทำเกิดขึ้นฉะนั้นคนไม่มีบุญก็จะมีบุญขึ้นมาด้วย3ประการนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องว่าคนที่ไม่มีบุญไม่มีสติปัญญาพอนะสติปัญญาโลกเนี่ยฉลาดอยู่นะอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่เอามาใช้ทางธรรมไม่ได้สติปัญญาทางธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วย3ประการนี้แล้วก็3ประการนี้เองจะเป็นจุดประกายให้เรามีบุญขึ้นมาเรียกว่าคนมีบุญเท่านั้นแหละที่จะรู้ไงนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนก็แสดงว่าไม่ได้อาภัพตลอดนะว่าเราไม่มีบุญแล้วก็คงไม่มีวาสนาจะรู้อะไรได้นะชาตินี้ก็คงไร้วาสนาแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงทางตันเราสามารถจะมาผลิตผลบุญในชาตินี้ปัจจุบันนี้ได้ด้วยหลัก3ประการนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าคนเราทุกคนก็ไม่ได้มีบุญมาก่อนหรอกนะแล้วก็ทุกคนก็ต้องมีบุญขึ้นมาได้ด้วยเหตุผล3ประการเราอ้างถึงคนที่มีบุญเขาเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีอย่างเรานี่แหละนะแล้วเขามีได้อย่างไรก็มีได้ด้วยอย่างนี้แหละนะก็แสดงว่าบุญนี้ก็ทำให้เรานั้นเข้าใจธรรมะตามลำดับฉะนั้นจึงว่าการที่เราเกิดมาก็ไม่ได้อาภัพเสียทีเดียวทุกคนก็มาต่อยอดนะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาว่าวาสนาบารมีเราจะเกิดได้ถ้าคนนั้นเนี่ยไม่ทำกรรมอันร้ายแรงมานะก็เรียกว่าอนันตริยกรรมอนันต์แปลว่ามากมายหรือใหญ่นั่นเองกรรมที่ใหญ่นะเราก็คงไม่ได้ทำมาหรอกนะหลายคนก็น้อยคนที่จะทำนะก็คืออนันตริยกรรมกรรมอยู่5อย่างนั่นเองนะที่ทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะไม่ให้เราเนี่ยทำบุญยังไงก็ไม่รู้จริงๆไม่เกิดนะเพราะว่า กรรมมันกรรมดำมันขวางอยู่กรรมหนักนะ ก็คือ1ทำลายพุทธเจ้าทำลายพระปัจเจนะทำลายบิดามารดานะแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกกันนะเป็นคณะใหญ่ๆเนี่ยนะให้สงฆ์แตกกันนะแตกแยกกันยุยงส่งเสริมนะอันนี้ก็เรียกว่ากรรมหนักหนักชนิดว่าเราคงจะมาตรงนี้ไม่ค่อยได้นะสมัยหนึ่งนะพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูนะพระเจ้าจตูเนี่ยฟังแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนะแล้วก็กลับไปนะพุทธองค์ก็ทรงกล่าวว่าถ้าพระเจ้าจตูเนี่ยไม่ได้ทำอนันตริยกรรมกับพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชบิดาการฟังธรรมครั้งนี้สามารถจะบรรลุธรรมได้นะนะแต่เมื่อได้ทำตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เห็นไหมกรรมนั้นหนักนะแล้วก็ขวางทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมในปัจจุบันชาติได้อันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่จะบรรลุธรรมนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องว่ากรรมหนักแต่เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะองคุลิมาลฆ่าคนเป็นเกือบพันนะก็ยังไปได้เลยวันสุดท้ายเนี่ยจะทำร้ายแม่นะแม่กำลังไปหาอยู่แต่พระองคุลิมาลก็จากแม่มานานก็คงจะจำแม่ไม่ค่อยได้นะพุทธเจ้าก็ต้องไปกันไว้นะไม่ให้ทำแล้วก็แสดงธรรมโปรด นะแสดงธรรมโปรดก็ได้ยังไม่ได้บรรลุธรรมนะแสดงธรรมแล้วก็ยังไม่บรรลุนะแล้วก็ออกบวชเลยบวชนั้นน่ะมาทำอีกทีถึงบรรลุธรรมนะอันนี้ก็องคุลิมาลก็จะเป็นอย่างนั้นก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้ตอนหลังนะตอนหลังบวชแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะรู้ธรรมได้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีบุญพอที่จะรู้ธรรมะก็3ประการนะการที่เราได้ฟังทีนี้เรามาฟังอะไรฟังเรื่องของการที่ว่าเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรทุกข์ของคนเราทุกคนก็คือจิตมันคิดนึกจิตมันคิดมากจิตมันคิดในอารมณ์ต่างๆมากมายเราจะทำยังไงให้จิตมันหยุดลงนี่แหละคือต้องการตรงนี้ทำยังไงให้จิตมันหยุดเนี่ยเพราะจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันก็ไปเลยจะทำยังไงให้มันหยุดได้ล่ะนะก็ต้องมีการอบรมทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องนั้นก็คือมรรคนั่นเองนะมรรคนั่นเองแสดงว่าสมาธินั้นที่เราทำกันนั้นยังไม่ใช่มรรคนะยังไม่ใช่มรรคนะแต่สมาธิมรรคเนี่ยมีสมาธิเป็นข้อที่8แต่ข้อที่8เนี่ยก็เป็นสมาธิที่ชอบไม่ใช่สมาธิไม่ชอบนะก็คือต้องกำจัดกามก่อนอกุศลก่อนนั่นแหละถึงจะเป็นสมาธิชอบตราบใดยังมีกามอยู่อกุศลอยู่สมาธินั้นก็จะไม่ชอบนะเราก็ต้องเอากามเอาอกุศลออกก่อนนะถึงจะเป็นสมาธิชอบได้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าทำสมาธิด้านเดียวเราก็จะต้องมาเรียนรู้มรรคอีกทีหนึ่งเพราะว่าทำสมาธิเด่นด้านเดียวเนี่ยจิตไม่สามารถจะละกิเลสได้มันหยุดมันนิ่งก็จริงแต่นิ่งแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่นะทำให้กิเลสนั้นไม่สามารถที่จะออกจากจิตได้ส่วนมรรคนั้นเป็นเรื่องของการที่เราได้มาอบรมจิตของเรานั้นให้กำจัดกิเลสคำว่ากิเลสเนี่ยก็คืออารมณ์นั่นเองนะเอาอารมณ์ออกให้หมดเลยนะ และคำว่าอารมณ์นั้นน่ะก็เป็นอารมณ์ที่จิตออกไปข้างนอกออกไปคิดข้างนอก ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปสู่อารมณ์ต่างๆน้อยใหญ่การที่จิตเราไปคิดในอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเรียกว่ากิเลสหมดนะคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยจิตไม่ได้ออกไปตรงนั้นเอาเป็นว่าจิตออกหูออกตาเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันออกเนี่ยก็ออกหูออกตาเมื่อนั้นแหละนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นแหละจิตออกหูออกตาเมื่อไหร่นั่นแหละคือกิเลสหมดเลยนะกิเลสหมดเลยคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยจิตท่านไม่ออกเลยแต่ท่านคิดอยู่ด้านในได้หลายคนก็อาจจะมองว่าจิตไม่ออกแล้วจะทำอะไรได้ทำได้ทำได้แบบไม่ออกนะทำได้อย่างไม่ออกแบบไม่ออกทำได้แบบไม่ออกนั้นน่ะก็คือการที่เราต้องอยู่ภายในกับภายในจิตสามารถที่จะนิ่งภายในได้นะจิตไม่ออกนอกแต่สามารถที่จะอยู่ภายในแล้วทำอะไรได้นะเปรียบเหมือนเรานั่งอยู่ในรถเราไม่ออกจากรถแต่เราก็ไปไหนถูกหมดแหละนะขับรถไปนั่งรถไปมันก็ไปไหนได้หมดแหละแต่เราไม่ต้องออกจากรถก็ไปได้หมดนะทำอะไรได้ถูกหมดฉะนั้นจึงว่าการคิดแบบจิตออกนอกนั่นคือปุถุชนการคิดที่มีจิตออกนอกนั่นคือพระยาเจ้าซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้คิดทั้งวันนะท่านคิดในเมื่อท่านสั่งให้คิดเท่านั้นนะแล้วคิดก็ไม่มีจิตออกนอกไม่ผ่านตาหูเลยไม่ผ่านเลยเหมือนน้ำเคลื่อนอยู่ในขวดแต่ไม่ออกขวดแบบนั้นเลยนะมันจะเป็นลักษณะเคลื่อนภายในแล้วก็นิ่งภายในไม่มีการออกนอกแล้วคิดแล้วก็หยุดแล้วไม่คิดอะไรเลยก็ต้องไม่คิดอะไรเลยจิตมันจะนิ่งว่างหมดเลยนะจิตมันจะนิ่งว่างแล้วก็เห็นตัวเองตลอดเวลานะเพราะว่าการเห็นตัวเองนั้นได้อบรมมาดีแล้วทำให้จิตเราอยู่ด้านในอย่างเดียวนะจิตเราเห็นตัวเองมาดีแล้วเนี่ยจิตเราก็จะอยู่ด้านในในตัวเราตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนจิตเราก็จะเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเป็นเครื่องอยู่ของจิตวันหนึ่งขออยู่กับตัวเองตลอดเวลาไม่อยู่กับใครเลยนั่นเองจึงเป็นที่มาของจิตไม่ออกนอกอันนี้แหละคือคนที่รู้ธรรมะแท้จะเป็นอย่างนี้จิตไม่มีเลยออกทางหูทางตาไม่มีเลยนะอยู่ข้างในอย่างเดียวแต่ทำอะไรได้หมดเลยทำแบบรู้ไม่ต้องมีจิตออกไปนะมันรู้อยู่ด้านในนะทำแบบรู้นะรู้ไปทำไปแต่ไม่ต้องมีจิตออกไปข้างนอกมันน่าอัศจรรย์ตรงนี้นะเพราะคนธรรมดาจะคิดไม่ออกหรอกว่าแม่ยังไงเนาะคิดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้ถึงตรงนั้นเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรหรอกเราทำไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นเองตอนนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะรู้ตรงนั้นไม่ได้เลยคาดเดาก็ไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงความคิดอย่างนั้นคนมีจิตอย่างนั้นซึ่งเรายังไม่เข้าถึงตรงนั้นยังไม่รู้ธรรมะนั่นเองนะถึงได้บอกว่าคนรู้ธรรมะนะก็จะเข้าใจไม่รู้ธรรมะก็จะไม่เข้าใจนะคนรู้ธรรมะแล้วมีผลไงผลก็คือตรงนี้แหละนะคนไม่รู้ธรรมะเนี่ยไม่มีผลหรอกไม่มีผลตรงนี้ได้คิดเมื่อไหร่ก็ออกนอกหมดเพราะจิตของเขาไม่หมดจิตของเขาไม่หมดตัณหาของเขานี่ยังไม่แห้งนะฉะนั้นการไหลไปของจิตไปด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาทีนี้คนที่เขาไม่มีจิตออกนอกหรือไม่มีจิตคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นเขาทำอย่างไรถึงได้เป็นอย่างนั้นเขาเจริญมรรคนะเจริญอริยมรรคนี่เองถึงได้เป็นอย่างนั้น จริญมรรคเนี่ยมีความเพียร4ประการนะประการที่1ก็คือว่าเราต้องตัดจิตของเรานั้นไม่ให้คิดถึงใครเราคิดถึงใครนั้นเราคิดมาเยอะแล้วนะเราก็บอกตัวเองว่าวุ่นวายเหลือเกินก็ยังปล่อยไปอีกหรือทั้งๆที่รู้ว่าการไปอย่างนั้นน่ะเป็นความทุกข์ก็ยังจะให้มันไปอีกหรือเราต้องตัดสินะแล้วเราจะพบกับความจริงความเพียรข้อที่1ก็เท่ากับว่าเราต้องให้จิตของเรานั้นไม่คิดถึงใครถ้าคิดเราจะตัดเสียนี่หมายถึงว่าเราจะกำจัดจิตของเรานั้นไม่ให้คิดถึงใครๆเลยไม่นึกไม่คิดอะไรมันคิดก็ตัดซะนะเงี้ยคำว่าไม่คิดเนี่ยเราเป็นกติกาที่เราตั้งไว้นะแต่จิตก็แอบคิดเรื่อยแหละนะเป็นกติกาเท่านั้นเองตั้งไว้แต่เราก็พยายามตัดไปนะมันก็คิดแอบคิดเรื่อยคิดแล้วก็ตัดคิดแล้วก็ตัดนะก็ตั้งกติกาไว้ก็มันไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ในกติกาเสมอเขาก็จะแหกกฎอยู่เลยเราก็ต้องตัดเขาละอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่ากติกาต้องมีก่อนการตัดนั้นก็ต้องไปตามกติกานั้นอีกทีหนึ่งนะมันต้องตั้งกติกาไว้ก่อนตั้งกติกาว่าเราทุกข์กับจิตที่เราคิดนึกในสิ่งต่างๆคือสิ่งภายเป็นภายนอกตอนนี้ไปเราจะตั้งกฎกติกาว่ามันคิดอะไรเราจะตัดให้หมดเลยมันก็เลยทำตามและจิตมันก็แหกกฎอยู่เรื่อยแหละแล้วก็ตัดอยู่เรื่อยแหละนั่นแหละเพียรตัดเพียรละไปอย่างนี้แหละก็เรียกว่าความเพียรข้อที่1ความเพียรข้อที่2หลังจากที่เราตัดจิตของเราแล้วเราไม่ไปนำไปอย่างอื่นเราจะนำจิตที่ตัดนั้นมาพิจารณาร่างกายของเราให้อยู่ในอาการ32ของเราเราจะเอานำจิตของเราเนี่ยมาพิจารณาร่างกายของร่างกายตัวเราว่าเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรให้เราเห็นตัวเองอย่างนั้นนี่คือความเพียรข้อที่2หาอุบายมานะเช่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นำมาสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าให้เห็นตัวเองด้วยอุบายนะอุบายก็หมายถึงเราเห็นคนอื่นคนแก่คนเจ็บคนตายอย่างไรเราก็มาตั้งตัวเองนี่เป็นเหมือนคนนั้นอย่างนี้นะความเพียรข้อที่3เราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดๆก็แล้วแต่เราจะตั้งอุบายนั้นๆไว้อยู่ในตัวเรานี่คือเรียกว่าความเพียรข้อที่3ความเห็นอุบายใดๆที่เราเห็นตัวเองได้แล้วเนี่ยเราจะรักษาไว้ตั้งไว้รักษาไว้เป็นเครื่องอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าเห็นแล้วเห็นเลยไม่ได้เห็นแล้วต้องอยู่ด้วยแบบนั้นแหละนะบางคนบอกเห็นแล้วเข้าใจแล้วแต่ไม่อยู่หรอกไม่เคยอยู่เลยไม่ได้นะไม่รู้ธรรมะนะแบบนั้นหลายคนพูดนะว่าเห็นแล้วทิ้งไปแล้วสลายไปแล้วหายไปแล้วไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะจิตกลับไปที่เดิมทันทีเลยนะกลับไปที่เดิมทันทีเลยแล้วก็มาอ้างว่าตัวเองเห็นแล้วเข้าใจแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วไม่อยู่ก็ไปอยู่โลกต่อไปนั่นเองเพราะการไม่อยู่นั้นก็หมายถึงว่าไม่อยู่ธรรมเลยทำเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่อยู่แล้วก็มันก็กลับไปอยู่โลกแล้วจะไปรู้ว่าจะไปพ้นไปรู้ธรรมได้ยังไงนะไม่รู้ธรรมนะอย่างนี้หลายคนก็เป็นอย่างนี้นะเห็นแล้วไม่อยู่หรือว่าเข้าใจแล้วก็เลิกกันนะมันไม่ได้แสดงว่าสติปัญญาไม่พอที่จะเข้าใจตรงนี้เลยไม่พอนะฉันครูบาอาจารย์บอกก็ไม่ฟังจะฟังแต่ตัวเองก็ต้องปล่อยไปคนแบบนั้นนะเพราะว่าเราสุดวิสัยที่จะบอกแล้วนะบอกแล้วเขาก็ไม่ทำตามเขามั่นใจของเขาแต่ความจริงแล้วเขาไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยแต่เขาก็คิดว่าเขารู้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ ทนงตนเกินไปนะที่คิดว่าตัวเองเข้าใจมันไม่เป็นเครื่องอยู่นะไม่ได้นะถ้าไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยการเห็นตัวเองนะก็เรียกว่าเห็นธรรมการไม่อยู่นั่นก็หมายถึงว่าไม่รักษาธรรมเลยไปอยู่โลกต่อไปนั่นเองการเห็นตัวเองนี่เป็นการได้ธรรมมาแล้วนะเหมือนเราได้เงินมาเนี่ยแล้วไม่อยู่เนี่ยก็เท่ากับเราเงินนั้นจ่ายไปเลยนะไม่รักษาไว้มันจะมีเงินนั้นได้ยังไงมีแล้วแต่ไม่รักษามันก็หายหมดอันนี้นะก็กลายเป็นว่าคำเพียงข้อที่3ไม่มีก็หล่นไปที่เดิมนะแล้วก็อ้างว่าเคยเห็นแล้วอันนี้ก็หลายคนก็เป็นนะก็น่าเห็นใจว่าเขาไม่ไปจริงๆก็ไม่ว่ากันเราก็ทำยังไงได้ความเพียรข้อที่4ปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาก็หมายถึงว่าจิตเราจะไม่ออกไปเลยอย่าอ้างว่าออกไปเป็นธรรมะนะออกไปคิดในธรรมนะอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นเป็นข้ออ้างที่อ้างข้างๆคู่ๆไปอ้างไม่ถูกต้องไม่ควรจะอ้างอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าจิตเราเนี่ย นะออกไปเนี่ยออกเป็นกิเลสก็มีออกไปไม่มีกิเลสก็มีไม่ใช่นะขึ้นชื่อว่าออกเนี่ยมันเป็นกิเลสหมดนะแต่เขามองไม่เห็นว่าเป็นกิเลสนะมันใช่ไม่ได้มันใช่ไม่ได้เท่ากับไม่รู้ธรรมะเลยรู้ก็เหมือนไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่านักปฏิบัติเนี่ยหลายคนเข้าใจอย่างนั้นถึงแม้ครูบาอาจารย์เตือนให้ฟังก็ไม่ยอมนะมันไม่ยอมฟังแล้วก็ไม่ยอมทำตามก็ต้องปล่อยนะบางครั้งก็จะเป็นอย่างหลายคนเหมือนกันเราไม่สามารถจะช่วยเขาได้มากกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราแนะนำแล้วเขาไม่ทำตามที่เราบอกเขาก็จะหล่นลงตรงนี้แล้วก็คิดว่าตรงนี้ตัวเองรู้ทำไม่ได้ถึงไหนเลยนะไม่ได้ถึงไหนกำลังจะเริ่มต้นเท่านั้นเองแล้วมันจะมาถึงไหนได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยรู้ทำแต่ไม่เห็นทำนะรู้เฉยๆแต่ไม่เห็นความจริงรู้เข้าใจแต่ไม่เท่าถึงนั่นเองไม่เข้าถึงทำถ้าเราทำความเพียร4ประการเนี่ยไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นตัวเองก็ต้องอยู่กับตัวเองจริงจะไปอยู่กับคนอื่นทำไมนะเราหนีคนอื่นมาแล้วนะเราจะไปอยู่กับเขาทำไมอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตไปสิแล้วเราก็จะอยู่ในธรรมตลอดเวลาเห็นธรรมแล้วก็รักษาธรรมไว้ได้เงินมาแล้วเราก็รักษาเงินนั้นไว้มันก็เท่ากับมีการหาแล้วก็มีการรักษาเพียรหามาแล้วก็เพียรรักษาตามติดนั่นเองแล้วเราก็จะมีสมบัติมากมายนะฉะนั้นตัวเราทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเลยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราต่อไปเราจะไม่อยู่กับใครแล้วเราจะมาอยู่กับตัวเองแต่ตัวเองต้องเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาก่อนถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาเราอยู่กับตัวเองได้คนอื่นก็จะหลุดจากจิตเราไปเองกลายเป็นที่มาว่าวันๆหนึ่งจิตเราอยู่กับตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าทั้งกลางคืนทั้งกลางวันยืนเดินนั่งนอนการเห็นตัวเองนั้นน่ะเป็นการเห็นธรรมนะการเห็นตัวเองนั้นเป็นการเห็นอริยสัจเห็นนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยทำให้เราละกิเลสได้นะละกิเลสได้นะบางคนบอกว่าเห็นจิตอย่างเดียวไม่ได้นะเห็นจิตอย่างเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันเป็นตัวกิริยานะกิริยาอะไรมันเที่ยวอ่ะมันมีกิริยาที่จะไปนู่นไปนี่เนี่ยถ้าเราไปเห็นมันเท่ากับเราไปกับมันนั่นเองนะเห็นมันก็ตามมันเหมือนเราเห็นลิงตามลิงไปเท่าก็เที่ยวกับมันไปมันไม่นิ่งมันก็ต้องไม่นิ่งมันจะนิ่งตามมันก็นิ่งตามไม่นิ่งก็ไม่นิ่งตามมันเลื่อนลอยนะการเห็นจิตเนี่ยจิตมันไม่ได้นิ่งอยู่ตลอดนี่นะจิต เป ็นสมาธิก็นิ่งแต่จิตออกมามันก็เที่ยวก็ตามไปเรื่อยก็เหมือนว่าลิงเนี่ยไปเนี่ยมันก็เที่ยวไปเวลาลิงหลับก็นิ่งก็หลับกับมันดูมันไปดินตื่นมาแล้วมันเที่ยวอีกก็เที่ยวต่อไปเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เที่ยวเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็เที่ยวลิงมันก็มีบรรจุเหมือนกันนั่นก็คือมันก็หยุดเที่ยวนะแล้วเราก็หยุดตามมันแล้วก็ไปก็เที่ยวตามมันไปมันเหมือนกับว่ามันไม่นิ่งการดูจิตก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มีการที่สิ้นสุดเลยนะแต่การดูกายเนี่ยมันตัดบทของจิตหมดเลยนะจิตไม่มีทางไปนะเราจับมาดูที่ตัวเราเลยให้ตัวเราอยู่ไหนจิตเราอยู่นั้นต้องดูกายถึงจะเห็นธรรมบางคนบอกดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นธรรมไม่ใช่นะมันคนไม่เห็นกายก็พูดอย่างนั้นแหละนะที่เห็นมันไม่เห็นหรอกนะคนดูกายเห็นธรรมนะดูจิตนี่เห็นแต่จิตอย่างเดียวเห็นแต่อารมณ์อย่างเดียวมันต้องไปอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่เห็นกายง่ายๆหรอกเพราะว่าต่อให้สมาธิมีมากขนาดไหนก็ไม่เห็นหรอกเพราะการทำสมาธิไม่ได้ไปมุ่งประเด็นที่เห็นกายเพราะมันลึกไปนะจิตมันลึกไปมันไม่เห็นหรอกมันเลยไปเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันจะว่างหมดเลยมันไม่เห็นนะไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอยู่นะเหมือนเราแงนขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นแต่ความว่างทั้งๆที่รอบตัวเราก็ไม่ได้ว่างอะไรมีต้นไม้มีต้นไม้มีคนมากมายนะมีคนมีต้นไม้มีนกหนูมีบ้านมีเรือนมากมายแต่เราแงนขึ้นท้องฟ้าดูว่างแต่เราไม่ได้มองพื้นดินไม่ได้มองแนวขวางว่าเรามีเยอะแยะไปหมดมันก็ไม่ว่างนะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเหมือนเราแงนท้องฟ้ามันจะมีแต่ความว่างแต่ว่างนั้นมันเหมือนว่าไม่มีพื้นดินเลยทั้งตัวเองก็เหยียบดินอยู่นะแล้วก็รอบๆพื้นดินนั้นก็มีต้นไม้มีบ้านมีเรือนมีคนมากมายแต่ไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ท้องฟ้าอย่างเดียวไม่เห็นนั้นหมายถึงคนสิ่งรอบตัวนั้นไม่มีก็ไม่ใช่นะมีแต่มันไม่เห็นตัวเองไม่มองไงมองแต่ท้องฟ้าแบบนั้นเลยนะฉะนั้นจึงว่าก้มหน้ามองดินดิเราจะเห็นพื้นดินการก้มหน้านี่หมายถึงการมองตัวเองลงสิจะไปมองผู้อื่นนะถ้าเราเข้าสมาธิมันก็เหมือนท้องฟ้านะมองตัวเองก็เหมือนเราก้มหน้ามองพื้นดินเราว่าดินมีอะไรมีหญ้ามีต้นไม้มีเยอะแยะไปหมดเลยพื้นดินเรามันมีไปหมดเราไม่ได้มองท้องฟ้าอย่างนั้นนะมองจิตจะเป็นเหมือนมองท้องฟ้าไปนะมองกายก็เหมือนมองพื้นดินเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเต็มไปทั่วเรามองตับมองไตมองไส้มองพุงเรามองตลอดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของธรรมะหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่รู้ธรรมะแต่สำคัญว่ารู้ธรรมะนะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธินะมีนะแต่มันไม่สมาธิหลอกหมดแหละนะคิดว่าเป็นนิพพานหมดแหละหลอกนะสมาธิหลอกอยู่แล้วหลอกคนเยอะนะเข้าใจว่าเป็นการพ้นทุกข์พ้นไม่จริงหรอกพ้นไม่จริงหรอกนะเพราะว่าเข้าสมาธิมันว่างไปหมดแหละก็คิดว่าความว่างนั้นเป็นนิพพานมันไม่ใช่นะมันต้องดูกิเลสสิกิเลสนั่นแหละทำให้เรารู้ว่าเป็นนิพพานหรือไม่ใช่นิพพานกิเลสของเรานั่นเองกิเลสก็คือจิตออกนี่เองทีนี้ความเพียร4ประการเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นอยู่กับตัวเองแล้วก็เห็นแจ้งตัวเองแล้วเราจะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนวันๆมีแต่ภาพเรามีแต่การดื่นตัวอยู่เสมอจะย่างจะเหยียดจะรู้จะคู่เห็นตัวเองไปหมดเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นทั้งอาการ32น้อยใหญ่ต่างๆทำอย่างนี้แล้วทำให้จิตเรารู้ธรรมเห็นธรรมว่าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นของที่น่ายินดียิ่งนักแต่เราไปเห็นแล้วไม่น่ายินดีเลยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่มีกลิ่นมีเลือดมีเนื้อมีสิ่งปฏิกูลมากมายนะตัวเรานี่ประกอบไปด้วยสิ่งไม่สะอาดเป็นอันมากเห็นความจริงนั้นเราก็เกิดการเบื่อหน่าย ตัวเองก็เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าไม่มีอะไรสิ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะมีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเพื่อตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายก็เป็นสาเหตุของการเบื่อหน่ายผู้อื่นนะเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายสรรพสิ่งทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานะอันนี้แหละจะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงก็คือการเห็นร่างกายเรานี่แหละตามเป็นจริงเมื่อเห็นได้แล้วเนี่ยกิเลสเราก็จะละได้การละกิเลสของเราจะเกิดขึ้นก็คือว่าจิตเราจะหยุดนะวันวันหนึ่งก็จะมีแต่จิตเราเนี่ยหนึ่งเดียวอยู่เสมอทั้งกลางคืนกลางวันอันนี้แหละเขาเรียกว่าคนนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมเวลาเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกสมาธิก็สงบนะมีแต่ภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วภาพตัวเองก็ตัวเองก็เบื่อหน่ายว่าบรรดาภาพบรรดาตัวเราทั้งหมดนั้นเราไม่มีเห็นไม่เห็นอะไรเลยที่จะน่ายินดีเลยนะมีแต่สิ่งที่น่าขยะขยงนะน่ารังเกียจมีแต่เลือดแต่เนื้อมีแต่กระดูกเส้นเอ็นเราไม่น่ายินดีอะไรในตัวเหล่านี้ความเห็นอันนั้นไม่ได้ดับนะการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเห็นแล้วหายนะเราเคยได้ยินนะใครพูดหลายคนนะว่าเห็นแล้วทำลายเสียให้เป็นผอยผงไปเลยให้มันเป็นหายไปเลยนะลองทำดูสิเดี๋ยวจิตมันก็กลับไปที่เก่านั่นแหละนะมันหายนะโอ้ยสร้างมาก็ยากแล้วสร้างแล้วทำลายเสียหรือก็เหมือนเราสร้างบ้านขึ้นมาแล้วก็ทำลายบ้านทิ้งนะแล้วเราจะไปไหนก็จะไปอยู่บ้านคนอื่นอีกแหละมันไม่มีบ้านอยู่ไงเอ้าทำไมสร้างแล้วก็ต้องอยู่ที่ไปทำลายทำไมนะเพราะอะไรเพราะบ้านเนี่ยนานไปมันก็ผุก็พังของมันเองมันทำลายตัวมันเองได้อยู่แล้วก็หมายถึงว่าเราสร้างบ้านก็หมายถึงสร้างความเห็นในตัวเรานี่ขึ้นมาให้มันเห็นแล้วเห็นแล้วทำไงเดี๋ยวมันก็ตายมันก็หายกันนั่นเนี่ยมันก็สลายให้ความตายมาทำให้มันสลายดีกว่านั้นมันยังไม่ตายก็อยู่มันไปเราก็จะไม่ต้องเล่ร่อนไปอยู่บ้านใครอีกเพราะเราสร้างมากับมือบ้านเราเนี่ยเราก็อยู่สินะแต่เราไม่อยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่บ้านคนอื่นหมดเลยนะบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านในนามของเราเท่านั้นเองในนามว่าร่างกายนี้เป็นเราแต่ไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยไปอยู่คนอื่นหมดเลยทั้งที่เราเป็นเจ้าของแต่ก็ไม่อยู่บ้านตัวเองนั่นเองแสดงว่าเราเที่ยวตลอดเนี่ยไม่อยู่บ้านตัวเองทั้งตัวเองมีบ้านไปชอบบ้านคนอื่นแล้วก็ไปนั่งไปนอนอยู่บ้านคนอื่นตลอดเลยทั้งที่บ้านตัวเองก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราถูกหรือเราผิดล่ะถ้าเรามาวิเคราะห์ดูว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราจะไปอยู่กับคนอื่นตลอดชีวิตเลยหรือทำไมเราไม่อยู่กับตัวเองและเราก็ไม่เห็นตัวเองเลยทำไมคนอื่นเราเห็นได้ล่ะนะอันนี้ก็น่าคิดว่าเราผิดหรือเราถูกล่ะนะถ้าเรามาตัดสินวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเราผิดหมดเลยเราเป็นคนผิดมาตลอดตั้งแต่ต้นเลย ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทุกคนเห็นว่าเราทุกคนผิดพลาดตลอดไม่มีใครถูกเลยเราจะต้องเห็นตัวเองซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพระบวชมาท่านก็ให้มองผมขนเล็บฟันหนังหมายถึงว่าท่านให้อยู่กับตัวเองนะพระองค์ไหนถ้าอยู่กับตัวเองได้เนี่ยวันๆมีกับตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนี่ยไม่มีทางสึกหรอกนะมันไม่สึกหรอกจะสึกได้ยังไงยังไม่เข้าใจเลยนะเพราะวันๆหนึ่งไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดแต่ถึงตัวเองคนเดียวแล้วจะเอาอะไรมาจูงใจท่านไปสึกล่ะนะแต่ถ้าพระเนี่ยเอาจิตไปไว้คนอื่นนะไม่อยู่กับตัวเองนะเช่นไปมองดูจิตอย่างเนี้ยจิตมันชอบที่ไหนนะมันไปที่นั่นแหละนะเราก็ต้องไปอยู่กับมันแล้วเป็นไปได้ไหมพระจะสึกโอ้ ป็นไปได้ทีเดียวแหละนะเพราะว่าจิตมันไม่อยู่กับตัวไปอยู่คนอื่นแล้วก็จะสึกไปก็ต้องไปอยู่คนอื่นนั่นเองนะเพราะว่าอะไรจิตมันไปอยู่ก่อนหน้าแล้วจิตมันไปแล้วตัวก็ทนอยู่นะทนไม่ได้ก็ต้องไปนะแต่ถ้าเกิดว่าจิตอยู่กับตัวเองตลอดเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสึกหาลาเพศได้เลยนะพระนั้นก็เป็นพระบริบูรณ์เลยนะตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั้นตัวกับจิตไม่แยกกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเป็นสิ่งที่รู้ด้วยกันตลอดเวลานะไม่หนีกันไม่ออกจากกันตายคากันเลยว่ากันเถอะซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะถ้าใครเนี่ยสำรวจตรวจตาตัวเองนะว่าถ้าใครไม่เห็นแจ้งตัวเองเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ใครจะอยู่กับตัวเองบางคนเอาตรงนี้วะนะบางคนบอกว่านี่ไงเราเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งเราก็อยู่กับตัวเองตลอดไงอย่างนั้นไม่ชื่อว่าอยู่นะเพราะมันไม่เห็นมันได้แต่รู้เดินรู้การเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดไอ้ส่วนใจก็คิดไปส่วนกายก็เดินไปนั่งไปแบบนั้นแหละเขาเรียกว่ากายก็เคลื่อนไหวก็รู้ไปใจก็คิดไปก็รู้ไปรู้ทั้งสองใจก็คิดไม่หยุดหรอกดูมันไปกายก็ไม่หยุดเหมือนกันเดินนั่นนอนไปเรื่อยๆกายก็เดินจิตก็เดินแต่รู้ทั้งสองนะเขาว่ารู้ธรรมะแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เลยบอกนี่ไงรู้กายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดเนี่ยรู้จิตกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตคิดอะไรก็รู้มันรู้ก็ปล่อยมันไปรู้ก็ปล่อยวางแล้วก็บุกก็ปล่อยวางไปฟังเป็นเหมือนธรรมะนะฟังดูเหมือนเพราะเลยนะเหมือนธรรมะแต่ไม่ใช่ธรรมะนะแล้วคนรู้ธรรมะเนี่ยเป็นอย่างไรใจเนี่ยจิตของท่านเนี่ยเห็นกายแจ้งเลยไม่ใช่รู้อย่างเดียวท่านเห็นด้วยท่านเห็นกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีการคิดนึกอะไรนะอันนี้คือธรรมะนะกายก็หนึ่งใจก็หนึ่งแต่กายเคลื่อนไหวไปเนี่ยท่านเห็นหมดเลยเห็นไม่ได้เห็นการอริยบทอย่างเดียวนะไม่ใช่เห็นว่ากายเคลื่อนไหวก็เห็นไม้เห็นมือเห็นเท้าเห็นมือเห็นการเคลื่อนไหวเท้าบ้างมือบ้างอริยบทเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นถึงตับไตไส้พุงไปเลยเห็นทะลุถึงนอกและในเลยทะลวงหมดเลยมันไม่ใช่อริยบทอย่างเดียวนะมันเห็นอาการ32เลยนะแต่คนอื่นเขาไม่เห็นขนาดนั้นเนาะเขารู้อาการ32อันนั้นเขาเรียกว่าอริยบทนะไม่มีอาการ32ไม่มีเขาไม่มีหรอกเขารู้อาการ32เขารู้อริยบทเขาไม่เห็นอาการ32ส่วนคนที่รู้ธรรมเนี่ยเขาจะเห็นอาการ32ชัดหมดเลยแล้วก็เห็นอริยบทด้วยอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่ารู้ธรรมแล้วใจเนี่ยไม่ได้คิดนึกไม่ใช่ดูกายเคลื่อนไหวแล้วเห็นใจนึกคิดไม่มีใจจะนิ่งและใจนิ่งนั้นใจไม่ออกตาหูเลยใจไม่ได้ออกตาทางหูเลยใจอยู่กับตัวเองตลอดเวลาใจนั้นไม่ได้ออกไปไหนยืนเดินนั่งนอนไม่ได้ออกไปไหนกายเคลื่อนไหวใจนิ่งเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แจ้งอยู่จิตไม่ออกจากหูตาเลยตาหูไม่มีผลอะไรเลยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคนรู้ธรรมะจริงฉะนั้นจึงว่าคนที่รู้ธรรมะไม่จริงก็มีจริงก็มีนะแต่มาเชื่อเหลือเกินว่าคนเห็นกายได้เนี่ยมันยากจริงๆนะคนไม่เห็นง่ายๆกันหรอกเพราะเรารู้เลยว่าปฏิบัติมันยากเย็นแสนเข็ญมันเห็นได้แล้วก็อยู่ยากอีกอะนะบางครั้งก็พอจะเห็นได้เยอะแต่มันต้องมีความเพียรข้อต่อไปว่าต้องอยู่ด้วยมันอยู่ยากเห็นแต่มันไม่ค่อยอยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดนะหลุดไปก็เป็นเรื่องโลกเลยแต่เห็นด้วยแล้วไม่หลุดด้วยเนี่ยโอ้ก็ถึงได้บอกว่าต้องเกินครึ่งไงมันถึงจะหยุดมันจะอยู่ด้วย แสดงว่าเรายังไม่ถึงครึ่งมันก็หล่นไปเรื่อยเกาะหลุดเกาะหลุดเกาะหลุดเกาะหลุดนั่นหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นก็หนักใจอยู่นะไม่ถึงครึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะเสื่อมเสมอถ้าเราปล่อยไปนานๆแต่ถ้าคนเกินครึ่งไปแล้วไม่เสื่อมเพราะอะไรเพราะมันไม่หลุดเมื่อไม่หลุดมันก็ไม่ทำให้ไม่เสื่อมเมื่อไม่เสื่อมทำให้เราเนี่ยดำรงอยู่ได้ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปจะไม่มีเสื่อมเลยนะแล้วก็ภายใน7ชาติต้องรู้ต้องเข้าถึงพระอรหันต์ได้แน่นอนนะอย่างช้านะ7ชาติอย่างเร็วเนี่ยอย่างกลางก็3ชาตินะอย่างเร็วก็ชาติเดียวนะก็แล้วแต่ข้อสอบว่าตัวเองจะมีสติปัญญายังไงที่ช้าหรือเร็วเนี่ยอยู่ที่สติปัญญานะสติปัญญาเนี่ยเป็นบุญชนิดหนึ่งนะว่าก็เหมือนเด็กนักเรียนนั่นแหละว่าในห้องนั้นน่ะเรียนเนี่ยอย่างเรียนเก่งเรียนปานกลางแล้วก็เรียนแย่นะแต่ก็ผ่านชั้นได้นะไปอยู่ชั้นเดียวกับเขาแต่เกรดไม่เท่ากันนะเพราะอะไรเพราะสติปัญญาไงสติปัญญานี่ก็เหมือนความรู้ไม่เท่าเทียมกันแต่ก็อยู่ชั้นเดียวกันก็ชั้นพระโสดาบันด้วยกัน7ชาติก็มี3ชาติก็มีแล้วก็ชาติเดียวก็มีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสติปัญญาบุญบารมีไม่เท่ากันสติปัญญาทำให้มีตรงนี้ลดหลั่นกันไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องอยู่เกินครึ่งเกินครึ่งเนี่ยทำให้เราเนี่ยโอ้โหอยู่ตัวเองได้นะมันมีความสุขมากเลยนะมันไม่มีทุกข์อะไรนะวันจิตเราหนึ่งเดียวทั้งวันกลางคืนกายก็หนึ่งใจก็หนึ่งกายอันเดียวจิตก็อันเดียวนะมันเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันได้เพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อยู่ได้กับตัวเองแต่ต้องเห็นก่อนเพราะว่าเราจับธรรมชาติของจิตได้ว่าจิตจะอยู่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยความเห็นเราสังเกตนะจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเดียวว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ได้ถ้าเขาเห็นอนันต์เช่นว่าเราไปเห็นคนอื่นเนี่ยมันอยู่คนอื่นได้ทั้งวันเนี่ยนะมันจะอยู่ด้วยเห็นถ้ามันไม่มีเห็นมันจะไม่อยู่เลยทีนี้ตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นเลยมันก็เลยไม่อยู่เลยเราก็เลยว่าต้องสร้างความเห็นขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้มันเห็นหาอุบายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะได้อยู่ไงเพราะเราจับหลักได้ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่จะอยู่ไหนอยู่ด้วยความเห็นถ้าไม่มีความเห็นเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเห็นคนอื่นหมดมันก็เลยไปอยู่คนอื่นหมดเลยแล้วก็ไม่เห็นตัวเองมันก็เลยไม่อยู่โอ้เราจับหลักได้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเห็นตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ตกไปเพราะมันมีเครื่องเห็นแล้วเครื่องอยู่แล้วก็คือตัวเองไงอ๋อจิตมันอยู่ด้วยอย่างนี้เหรอใช่นะถ้าคนมีสติปัญญามันจะมองขาดนะการมองขาดทำให้เราไปถูกเหมือนน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นคุณสมบัติเหมือนจิตเลยจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยภาชนะเสมอเมื่อใดเขาไม่มีภาชนะเขาอยู่ไม่ได้นะเราจะไปวางน้ำไว้ตรงไหนเนี่ยโดยไม่มีภาชนะบรรจุเนี่ยเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เลยเพราะตัวมันเองไม่มีรูปลักษณ์ของตัวมันเองเลยนะแสดงว่าตัวมันเองไม่มีรูปร่างของมันเองเลยว่ามันเป็นตัวรูปร่างยาวสั้นขาวดำอย่างไรมันไม่สามารถจะบอกว่าน้ำมีรูปลักษณ์อย่างไรจิตก็เหมือนกันมันไม่มีรูปลักษณ์ของมันเองเลยแต่มันเป็นธาตุชนิดหนึ่งน้ำเป็นธาตุของเหลวเลื่อนไหลแต่จิตเป็นธาตุที่ความว่างนะเป็นธาตุที่ว่างๆนะเลื่อนไหลเหมือนกันนะฉะนั้นจิตคล้ายๆกับน้ำว่าไม่มีรูปลักษณ์ของตัวเองที่แท้จริงถามว่าน้ำรูปลักษณ์อย่างไรเราจะตอบว่ารูปลักษณ์ตามที่ภาชนะบรรจุนะถ้าเอาแจกันบรรจุมันก็รูปแจกันนั่นเองนะ ถ้าเอากระโถนหรือเอาแก้วหรือเอาอะไรมาบรรจุเขาก็จะรูปลักษณ์นั้นๆตามภาชนะนั้นๆจิตก็เหมือนกันถ้าไปอยู่กับคนก็รูปคนอยู่มดก็รูปมดอยู่ช้างก็รูปช้างไปอยู่สัตว์ชนิดไหนก็รูปชนิดนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะว่ามันอยู่อะไรมันก็เป็นรูปลักษณ์อันนั้นนะไปอยู่คนละรูปไปอยู่คนอื่นก็รูปลักษณ์ของคนอื่นไปรูปร่างของคนอื่นไปเราก็ไปหลงรูปร่างเขาอีกทีนี้อยู่รูปลักษณ์กับตัวเองก็เป็นรูปลักษณ์ของตัวเองไปรูปร่างตัวเองไปนั่นจะไม่หลงจะเป็นธรรมะเลยเมื่อเราจับหลักได้ว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อยู่ได้ด้วยภาชนะเหมือนน้ำเนี่ยแสดงว่าจิตอยู่ได้ด้วยความเห็นความเห็นนั่นแหละคือภาชนะเราก็ต้องสร้างความเห็นขึ้นมาขบวนการของการสร้างขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราถ้าเราเห็นตัวเองได้จิตจะได้อยู่กับตัวเองบ้างสิเพราะว่ามันอยู่ด้วยความเห็นไงเขาจะอยู่ด้วยความเห็นแต่ทีนี้เราเนี่ยไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันก็เลยอยู่ไม่ได้เลยถ้าเราเห็นล่ะก็อยู่ได้นี่เองเป็นสาเหตุว่าทำไมตมาย้ำแล้วย้ำอีกต้องเห็นต้องเห็นต้องเห็นเพราะเห็นแล้วมันจะอยู่ไงถ้าไม่เห็นมันไม่อยู่ขนาดเราเห็นได้น้อยนะมันอยู่ได้นิดหน่อยนะเดี๋ยวหล่นเลยแหละเพราะมันอยู่เนาะมันเห็นน้อยถ้าเห็นมากก็อยู่ได้มากขึ้นถ้าเห็นที่สุดก็อยู่ได้ที่สุดเลยก็ไม่หล่นแหละนั่นหมายถึงว่าแผนการนี้เนี่ยเป็นแผนการที่เราย้ายจิตมาแต่ต้องสร้างความเห็นให้แก่เขาเขาจะอยู่ได้ถ้าเขาเห็นมันก็เลยต้องเห็นแจ้งไงอันนี้จึงว่าการเห็นแจ้งตัวนี้เห็นกายนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นธรรมไม่ใช่เห็นกายนี่คือเห็นจิตนะเห็นกายนี่คือเห็นธรรมเห็นจิตนี่คือเห็นอารมณ์ก็คือเห็นโลกไปพูดง่ายๆก็คือเห็นกายเห็นธรรมเห็นจิตเห็นโลกเห็นกิเลสไปแต่ละกิเลสไม่ได้นะแต่เห็นกายนี่เห็นธรรมละกิเลสได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่หลายคนมันไม่เห็นตัวก็พูดไปเลยแหละส่วนมากก็จะมองจิตอย่างเดียวทำสมาธิด้านเดียวเรารู้เลยนะว่าคนทำตรงไหนมานะว่าคำพูดอย่างนี้หมายถึงเขามีพื้นฐานทำอะไรจะรู้เลยว่าคำพูดอย่างนี้หมายถึงตรงไหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเห็นตัวเองนั้นทำให้เราได้อยู่ตัวเองบ้างถ้าไม่เห็นตัวเองไม่อยู่หรอกจะอยู่แต่คนอื่นอย่างเดียวจะนิ่งสมาธิก็นิ่งได้ชั่วคราวฉะนั้นชั่วคู่เท่านั้นเองเดี๋ยวก็ไปอีกนะเมื่อเราเห็นตัวเองได้ถึง 100%หรือเกินครึ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะเป็นเครื่องอยู่ได้ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาและการเห็นตัวเองนั้นจะเห็นยันตายเลยตลอดชีวิตเลยซึ่งตั้งแต่บัดนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นจะอยู่กับตัวเองตลอดไปถึงวันตายซึ่งการเห็นตัวเองนั้นจะเห็นแบบนี้แล้วจะอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตทำให้เราเห็นว่าการเห็นตัวเองนั้นเราไม่ได้เห็นแล้วทำลายหายไปทำลายทำไมนะพระเจ้าสอนให้รักให้เป็นรักษาให้รักษาเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่รักษาก็เท่ากับไม่รักษาธรรมนั่นเองเพราะเราเห็นตัวเองเป็นในการเห็นธรรมไงถ้าทำลายก็คือทำลายธรรมนั่นเองนะการรักษาก็คือรักษาธรรมนั่นเองนะท่านั้นคนเราบางครั้งเราได้ยินคนอื่นพูดนะว่าเห็นแล้วให้ทำลายเป็นผุยผงไปเลยนะให้เหลือแต่ความว่างลงไปทางนั้นเลยลองดูก็รู้นะแล้วลองดูโดยที่ไม่ต้องทำลายดูสิทำลายก็ลองดูลองไม่ทำลายก็ลองดูแล้วเราจะรู้ว่ามันคืออะไรฉะนั้นจึงว่าการเห็นตัวเองนั้นเราไม่ทำลายนะเราจะเอาเป็นเครื่องอยู่เพราะจิตเราจะอยู่ด้วยความเห็นความเห็นนี้จะเป็นเครื่องอยู่ก็ของเราตลอดไปเมื่อจิตเราอยู่ตรงนี้แล้วจิตเราก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นสมาธิทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเป็นจิตผู้มีความตั้งมั่นการที่จิตเรามีความตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิ แต่ไม่ใช่สมาธิที่เขานั่งกันมันคนละสมาธิกันนะอันนั้นเขาเรียกฌานอันนี้เขาเรียกญาณแล้วญาณเนี่ยไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกอยู่ได้ตลอดเวลาพกพาไปไหนก็ได้นะแต่ฌานนั้นต้องเข้าก็ต้องออกพกพาไปไม่ได้เวลาจะทำทีต้องนั่งก่อนนะไปไหนก็ไม่ได้นะฉะนั้นจึงว่าการที่เรามีสมาธิญาณเนี่ยนะเกิดจากมรรคนะเป็นการที่เราทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำให้จิตมั่นโดยการที่ไม่ต้องเข้าสมาธิสามารถจะมีความมั่นของจิตมากที่สุดไม่นึกเลยว่าเราจะมั่นจิตเราจะมั่นมากที่สุดโดยการที่ไม่ได้เข้าสมาธิเลยนะสมาธินั้นจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกลัวนะแต่สมาธิไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นทางที่ไปสู่พรหมโลกเป็นทางที่พักจิตเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าเราไม่ให้ความสำคัญเรื่องสมาธิมากนักนะเราให้ความสำคัญที่เห็นตัวเองมากกว่าเพราะการเห็นตัวเองนั้นจะทำให้จิตของเราละกิเลสได้เวลาเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วเป็นอย่างไรเห็นแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายตัวเองนะเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรสะอาดเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดมีเลือดมีเนื้อมีกระดูกเส้นเอ็นมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปหมดเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายผู้อื่นเบื่อหน่ายผู้อื่นก็เบื่อหญิงเบื่อชายเบื่อชายเบื่อหญิงก็ทำให้เราละราคะละโทสะละโมหะได้ราคะโทสะโมหะก็หมดไปสิ้นไปไม่น่าเชื่อว่าจิตเรานั้นสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะกิเลสเกิดจากกายนี้นะมายึดมั่นถือมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราแล้วก็ยึดมั่นคนอื่นด้วยว่าเป็นของเรานะจิตก็เลยวิ่งไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราเห็นตัวเองแล้วความเบื่อหน่ายนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราก็จะเป็นผู้เบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกนะคลายความยึดมั่นถือมั่นคำว่ายึดมั่นถือมั่นก็คือยึดถือตัวเองนี่เองนะแล้วก็ยึดถือผู้อื่นตามเราไปมองแต่ว่ายึดถือผู้อื่นอย่างเดียวเนี่ยนะไปมองอย่างนั้นอันนั้นมันปลายเหตุนะผู้อื่นนั้นปลายเหตุแต่ต้นเหตุนี่ยึดมั่นตัวเองยึดมั่นร่างกายนี่คือต้นเหตุนะเราต้องทำลายที่ต้นดิแล้วทำลายที่ต้นแล้วยอดใบมันก็จะเหี่ยวเองแบบนั้นเนี่ยนะปลายมันก็จะเหี่ยวเองนั่นเองนั้นนั้นมันปลายเหตุไงเราทำลายที่ต้นที่โคนเนี่ยยอดมันก็จะเหี่ยวเฉาไปเองแบบนั้นแหละเราทำลายความรักความยินดีในตัวเองออกไปว่าเราเนี่ยไม่น่ารักเลยมีแต่เลือดมีแต่เนื้อมีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดเราน่าเบื่อเหลือเกินว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเลยเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คลายกิเลสน้อยใหญ่ราคะโทสะโมหะก็สิ้นไปการสิ้นไปของกิเลสก็จะเกิดขึ้นแก่เราการสิ้นไปของกิเลสเกิดขึ้นแก่เราเราก็กลายเป็นผู้สงบระงับนะกลายเป็นผู้ดับเย็นกลายเป็นผู้ที่มีความร่มเย็นนะกลายเป็นผู้ที่มีความเข้าถึงพระยาเจ้าพระยาเจ้าไม่มีจิตออกเลยนะไม่มีหรอกตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นหมดไม่แยกกันนี่คือความโดดเด่นนะของพระยาเจ้าเพราะอะไรเพราะท่านเห็นตัวเองไงนะถ้าคนไม่เห็นไม่อยู่หรอกไม่มีทางอยู่หรอกตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งหมดนะมันอยู่นิ่งก็จริงแต่นิ่งลอยๆไม่เห็นตัวเองนิ่งจริงเห็นแต่จิตอย่างเดียวอันนั้นเขาเรียกคนที่มีสมาธิจะนิ่งจริงแต่นิ่งเห็นจิตอย่างเดียวไม่เห็นกายกายได้แต่รู้อันนั้นสมาธิโลกีนะไม่ได้นะถ้าคนธรรมดานี่ก็ไม่อยู่กับตัวเองก็อยู่คนอื่นหมดนะแล้วสมาธิโลกีเนี่ย นิ่งบ้างไปอยู่คนอื่นบ้างนิ่งบ้างไปอยู่คนอื่นบ้างสองอย่างนั่นแหละอย่างที่เคยบอกว่านิ่งก็นิ่งไปออกมาก็หาคนอื่นอยู่แล้วตัวเองไม่เห็นหรอกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีหมดแล้วก็สมาธิโลกีนี่เองที่คนสำคัญว่าเป็นนิพพานกันทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ซึ่งพระยาเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็หมายถึงว่าจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นแล้วก็เห็นตัวเองอยู่สว่างสวัยอยู่นะเห็นตัวเองตับไตไส้พุงชัดสว่างสวัยอยู่ทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองเป็นคือภาพเราภาพเดียวของโลกเลยว่างั้นเถอะไม่มีพ้นอื่นเลยเวลาจะเข้าสมาธิก็เข้าได้แต่ภาพตัวเองก็หายนะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยภาพตัวเองก็ต้องหายไปหายแต่เข้าไปมันก็นิ่งว่างแต่เวลาออกสมาธิมาภาพตัวเองก็เด้งขึ้นรับเลยนะไม่มีภาพคนอื่นเด้งรับหรอกเราเนี่ยภาพคนอื่นเด้งรับเสมอเลยนะเพราะอะไรเพราะเรายังเอาคนอื่นออกไม่หมดแล้วก็ภาพตัวเองก็ยังไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าภาพตัวเองแข็งแรงที่จะมาบอกว่าให้เห็นตัวเองเต็มร้อยก่อนนะค่อยไปทำสมาธิไงเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยตัวหายก็จริงหายไปเถอะไม่เป็นไรแต่หายแล้วมันไม่ได้หายเลยมันรออยู่ข้างนอกแล้วเราก็เข้าสมาธิไปออกมาภาพตัวเองก็เด้งรับขึ้นมาถ้าภาพคนอื่นไม่มีรังเด้งหรอกเพราะเราออกไปแล้วฉะนั้นจึงว่าเราต้องเห็นตัวเองให้ร้อยก่อนก็คือเป็นพระอนาคามีเลยแล้วค่อยไปทำสมาธิสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้นะมันไม่ได้เป็นของเร่งรีบอะไรนะแล้วก็พระอรหันต์บางองค์ที่เป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยท่านไม่ทำสมาธิเลยเอาแค่นี้พอเห็นตัวเองทั้งวันเนี่ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันไปเอาแค่นี้พอไม่เอาฌานเลยท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แสดงว่าพระอรหันต์ไม่ได้เกี่ยวกับฌานเลยเสมอไปพระอรหันต์บางองค์ไม่เอาเลยก็ยังเป็นพระอรหันต์นะไม่ได้ฝากไว้ที่ฌานนะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยเอาฌานด้วยแต่เวลาจะละสังขารต้องทิ้งฌานไม่ทิ้งติดสังโยชน์ทันทีเลยนะฉะนั้นจึงว่าฌานเนี่ยมันไม่ได้เป็นนิพพานหรอกเอามาเสริมแต่ใช้ตอนเป็นตอนจะตายก็ต้องทิ้งซะจึงเป็นว่าฌานเนี่ยเสริมแล้วบางองค์ท่านไม่เสริมเลยไม่เอาก็กลายเป็นปัญญาวิมุตติถ้าเสริมก็เรียกว่าเจโตวิมุตติก็เลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าคนไม่มีสมาธิจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงเป็นได้นะเป็นได้นะคำว่าไม่ทำสมาธิเนี่ยหมายถึงไม่ทำสมาธิฌานนะแต่ท่านมีการทำสมาธิแบบญาณอยู่แล้วนะอย่าเข้าใจนะว่าไม่ทำสมาธิแล้วจิตท่านจะสงบได้ยังไงพูดอย่างกับว่าสมาธิมีอย่างเดียวนะเราต้องเข้าใจว่าสมาธิมีสองนะถ้าท่านไม่ทำสมาธิอย่างประเภทที่หนึ่งฌานเนี่ยท่านก็ทำประเภทที่สองนั่นแหละท่านออกประเภทที่สองไปเลยไปนิพพานเลยนะก็กลายเป็นสมาธิแบบญาณทัศนะสมาธิแบบอริยมรรคฉะนั้นจึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ไม่มีสมาธินั้นจิตจะฟุ้งไม่มีฟุ้งเลยเป็นหนึ่งแต่หนึ่งแบบไม่ใช่ฌานนะไม่ใช่สมาธิที่เขาทำกันนะมันเป็นสมาธิเฉพาะตรงนี้นะนะไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะฟุ้งไม่มีฟุ้งนะพระอรหันต์วิปัสสบางคนปัญญาวิมุตติเนี่ยไม่ค่อยดีอย่างที่ว่ามันฟุ้งไม่มีหรอกไม่มีเลยฟุ้งไม่มีเลยมันไม่มีฟุ้งเลยจิตมันนิ่งมากนิ่งถาวรไปเลยนี่คือปัญญาวิมุตตินะถ้าเจอตัววิมุตติก็เข้าสมาธิลึกไปนั่นแหละแล้วก็ออกมาก็ภาพตัวเองก็เด้งรับเหมือนกันแต่ตัวนี้ท่านไม่เข้าก็ไม่มีพระก็ไม่ต้องอยู่ตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองต้องอยู่ตัวเองตลอดชีวิตไงแล้วเราจะไปทิ้งตัวเองตอนวันตายนะวันตายเราก็จะทิ้งตัวเองความตายทำให้เราตัดตัวเองไปฉะนั้นตัวเองจะหายไปเมื่อเราตายเพราะความตายมาตัดภาพเราไปแล้ว อันนี้จิตเราก็ไม่มีภาพใครละว่างอย่างเดียวนะสบายเลยตอนนี้นะเพราะเราไม่รับนอกจากภาพเราแล้วเนี่ยรอบเราเนี่ยเราไม่เอาภาพใครเนี่ยเมื่อภาพเราความตายมาตัดซะแล้วเราก็ไม่เอาภาพใครอยู่แล้วก็ให้มันตัดไปเลยตัดคนอื่นเหลือภาพเราตัดภาพเราไม่เอาใครแบบนั้นนะแล้วเราจะวางจิตเราก็จะไม่มีภาพแม้แต่ภาพเราก็ไม่มีก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานเป็นความเอกเทศมันเป็นความเป็นเอกเทศที่เป็นตัวของตัวเองที่ไม่ขึ้นอะไรต่ออะไรเลยไม่ขึ้นกับสวรรค์ไม่ขึ้นกับนรกไม่ขึ้นกับการเวียนว่ายไม่ขึ้นต่อการที่จะต้องมาเกิดมาตายมันไม่ขึ้นไปตรงนั้นเลยไม่เข้าสู่ระบบนั้นมันก็ออกอยู่นอกระบบแล้วนะมันอยู่นอกระบบแล้วเพราะอะไรเพราะเราดึงจิตออกมาความเพียร4ประการเนี่ยเราดึงออกจากระบบนะเพราะว่าระบบมันทำงานมันก็เอาเครื่องดื่มมาคิดเนี่ยก็เลยตัดระบบมันว่าไม่ต้องคิดตัดออกซะนั่นหมายถึงกำลังตัดระบบแล้วเราก็ตัดมาเรื่อยๆจนระบบเราสมบูรณ์น่ะระบบนั้นพังไปเลยอ่ะนั่นหมายถึงว่าเราทำลายระบบโลกแล้วใช่ไหมใช่เราทำลายระบบของโลกแล้วทำให้โลกหยุดหมุนแล้วไม่หมุนไปแล้วทำลายโลกเลยทำลายการหยุดของโลกเลยทำลายระบบแล้วตั้งแต่เรายังไม่ตายนะตายแล้วระบบจะเราจะเข้าไปสู่ระบบนั้นทำไมมันไม่เข้าเพราะตอนเป็นก็ออกระบบแล้วตอนตายก็ออกเหมือนกันฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเราออกระบบตอนเป็นตอนตายอย่างเดียวออกระบบตั้งแต่ตอนเป็นซึ่งวันๆนึงเนี่ยเรามีแต่ภาพเราเป็นภาพเดียวนั่นเราออกจากระบบตอนเป็นแล้วฉะนั้นพระยาเจ้าจะไม่เหมือนเราเลยวันๆมีแต่ตัวเองเห็นตัวเองอย่างเดียวแล้วบางคนบอกไม่เบื่อมันไม่มีเบื่อนะไอ้เบื่อหน่ายร่างกายว่าเป็นของเน่าเป็นของปฏิกูลอันนั้นเบื่ออยู่แต่รสชาติของการอยู่ตรงนั้นนะไม่เบื่อมันเป็นอมฤตรสมันเป็นสมาธิมันเป็นความสุขอย่างจริงนะจึงได้บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมย่อมนำความสุขมาให้โอ้เป็นอย่างนี้เองสุขมากเลยมากที่จิตไม่ได้คิดนึกอะไรนั่นแหละหนึ่งเดียวแต่ไม่ได้หนึ่งเดียวแบบสมาธิที่เขาเข้าเขาออกกันนั้นคนละเรื่องกันนะหนึ่งเดียวที่เราเห็นรู้ความจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราเห็นธรรมนะที่เคยพูดตั้งแต่ต้นว่าผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นต้องหยุดจิตได้หยุดถาวรเลยไม่มีการกลับไปไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองนี่เนี่ยเขาเรียกว่าผู้เห็นธรรมเห็นแท้เลยแล้วภาพตัวเองไม่หายตลอดชีวิตไม่ดับไปไม่หลุดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้นั้นเข้าถึงธรรมแล้วส่วนผู้ที่พูดธรรมะได้เนี่ยไม่มีตรงนี้เนี่ยชื่อว่าไม่รู้ธรรมนะเพราะจิตเขาคิดไม่รู้เขาหยุดตกไปคิดโน่นคิดนี่มีแต่ภาพคนอื่นภาพตัวเองก็ไม่มีตัวเองก็ไม่ได้สร้างปฏิปทานี้ไว้มองแต่จิตอย่างเดียวมองแต่สมาธิอย่างเดียวภาพตัวเองไม่มีไม่มีก็ตัวเองก็ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ตัวเองก็ต้องไปอยู่คนอื่นคนเหล่านี้พูดธรรมะไปพูดเปล่าๆธรรมะที่พูดนั้นเป็นธรรมะจอมปลอมไม่ใช่ของจริงฉะนั้นธรรมะปลอมธรรมะจริงเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วแต่ใครจะเชื่อเราก็ไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์จะเชื่อจะไปแต่เราจะวัดกันตรงที่ว่าถ้าจิตเราออกนอกอยู่เราก็มีกิเลสอยู่วัดตรงนี้ถ้าจิตเราไม่ออกเราก็ไม่มีกิเลสนั่นเองนะและคนที่จิตออกกับจิตไม่ออกอันไหนจะดีกว่ากันอันไหนสงบกว่ากันนะก็ชัดเจนนะว่าจิตไม่ออกนั่นแหละสงบกว่าใหญ่กว่ามาตรฐานกว่าจิตออกนั้นไม่มีมาตรฐานอะไรเลยนะมันไม่มีมาตรฐานฉะนั้นจิตไม่ออกเนี่ยมันทำยากนะไม่ใช่ใครทำได้ง่ายๆนะไม่ออกสัก5นาทีก็ลองดูสิมันจะทำไม่ได้เลยนะ5นาทีนี่นะ นะไม่ต้อง10นาทีหรอก5นาทีเนี่ยบอกตัวเองว่าห้ามไปไหนนะนิ่งๆไว้นะมันจะไปให้ได้เลยแต่อันนี้เขาไม่ได้5นาทีนะเขาตลอด24นะชั่วโมงนะเขาไม่ไปเลยแล้วก็ตลอดชีวิตด้วยนะแล้วจะเขาจะเก่งขนาดไหนมองถึงสติปัญญาของเขาที่ไอเรา5นาทีไม่ค่อยจะได้เนี่ยแล้วคนนี้เขาได้ไม่ต้องพูดถึง5นาทีเขาพูดถึงตลอดชีวิตเลยตลอด24ชั่วโมงปิดโลกเลยสนิทเลยไม่มีเผลอเลยโอ้เราวัดเราดิอำนาจกำลังของเราลองวัดดูดิเราทำได้แค่นี้แล้วคนนั้นทำได้แค่นั้นท่านมีบุญบารมีขนาดไหนที่ทำได้ขนาดนั้นเรามีบุญขนาดไหนทำได้ขนาดนี้ลองประเมินกำลังกันดิโอ้ใหญ่มากนะใหญ่จริงๆเราเนี่ยโอ้โหทำน้ำลุกคุกขานไปไม่ใช่ธรรมดานี่มันเป็นเรื่องยากใครที่จะมาตรงนี้นะไม่ง่ายหรอกความเพียรต้องมากพอสติปัญญาก็ต้องเยอะสติปัญญาสำคัญนะมันเป็นเรื่องความสำคัญที่ว่าคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยมาไม่ได้แล้วเราก็เยาะเย้ยโลกได้นะถ้าเราจิตเราไม่ออกนอกเนี่ยเราเยาะเย้ยโลกด้วยเลยว่าเหมือนปลาที่เยาะเย้ยคนที่บนบกได้อะมันแน่จริงกับจับข้าทีนะข้าไม่กินเบ็ดของเจ้าแล้วนะคนอยู่บนบกก็ค่ำควรอยู่ทำยังไงจะจับปลาเนี่ยมันไม่ได้สักดีมาเอาเหยื่อมาให้มันก็ไม่กินนะจับมันไม่รู้จะจับยังไงปลาก็เยอะเยอะอยู่หัวเลาะอยู่ข้างในน้ำว่าเขาไม่แน่จริงที่จะจับเราได้หรอกเขาไม่มีความสามารถเพราะว่าตะก่อนเรากินแต่เหยื่อเขาไงจับเราไปฆ่าไปต้มไปแกงทุกครั้งเลยเราไปลงเหยื่อในโลกเหยื่อก็คือกามนั่นเองเราไปติดอยู่ในกามก็หลงเขาติดเบ็ดเขาไปเลยนะแต่ตอนนี้กามไม่มีแล้วถ้าใครเห็นตัวเอง 100% นะไม่มีใครเป็นหญิงเป็นชายได้นะไม่มีแน่นอนนะรับรองว่าคนที่มีเนี่ยไปเห็นเถอะมันจะทำลายหมดเลยไม่เหลือแล้วทำลายได้ทุกคนด้วยมันไม่รู้จะมีไปอะไรเพราะว่ามันไม่ไหวนะมันเห็นว่ามันสรีระมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าพิศวาสอะไรและความเห็นนั้นไม่ได้ดับเลยอ่ะมันล็อกไว้เลยไม่ให้กลับไปเลยไม่ได้เห็นแล้วหายแล้วหลุดไปแล้วเลยไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเห็นแล้วก็คาไว้เลยจนตายเลยแล้วมันจะกลับได้ยังไงนะแล้วก็ไม่มีแก่ใจแล้วก็ไม่มีแรงกระหายไม่มีความหิวกระหายที่จะไปเรื่องเหล่านั้นหมดความรู้สึกนะฉะนั้นมันก็หมดความรู้สึกก็หมดเรื่องที่จะคิดนั่นเองอันเดียวกันเพราะมันคิดก็คิดเรื่องพวกเหล่านี้แหละนะบางครั้งกับบางคนก็บอกว่าเราไม่ได้คิดเรื่องนี้โดยตรงนะนะเราไม่ได้คิดเรื่องนี้โดยจริงเราคิดเรื่องอื่นนะเรื่องอะไรล่ะคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงลูกหลานบ้างคิดถึงการงานบ้างถามว่าลูกหลานมาจากใครมาจากกามใช่ไหมแล้วบ้านมาจากใครมาจากกามใช่ไหมล่ะและกิจการที่เลี้ยงดูกันนะทำมาหาเลี้ยงชีพมาจากใครมาจากอะไรมาจากเรามีกามเราก็ต้องทำมาหากินสินะเห็นไหมมันโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคิดถึงลูกหลานบ้านช่องห้องกามทั้งนั้นนะมันกามโดยตรงกับโดยอ้อมคิดกันโดยตรงเนี่ยเขาเรียกว่าโดยตรงคิดถึงลูกหลานบ้านช่องนี่เขาเรียกว่าโดยอ้อมนะก็วันนึงก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาคิดนะเขาเรียกว่ากามหมดเลยทีนี้กามมันหมดเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็หมดเลยไม่ต้องไปคิดแล้วเลิกกันลูกหลานบ้านช่องเขาเรียกกามคุณโดยอ้อมนะเขาเรียกว่ากามคุณแต่โดยตรงนี่เขาเรียกว่ากามราคะนะมันเป็นสองกามแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันนะโดยตรงกับโดยอ้อมกามคุณกับกามราคะแต่มันอยู่คุมของกามนะฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหมดไปไม่มีแรงบันดาลใจที่จะคิดถึงใครลูกหลานบ้านช่องไม่ต้องคิดปล่อยมันไปเพราะโลกเรามากันแค่นี้นะก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งปล่อยวางนะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะก็ดูแลตามภาษาไปที่พอจะที่โลกเขาทำกันก็ทำอย่างนั้นแต่ใจนี้ทำแบบสักแต่ว่าไปใจนี้เข้าใจหมดเลย สักแต่ว่าทำไปตามหน้าที่ตามความเหมาะสมแต่ไม่ยึดอะไรที่จะเป็นความเดียวแน่นอะไรเขามีปัญญาเป็นเครื่องออกนะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนเห็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นจิตจะนึ่งเดียวแล้วนึ่งไล่ก็ไม่ไปด้วยนะจิตนะไม่ไปหรอกเอ้าอยู่แต่ตัวเนี่ยวันๆอยู่กับตัวเนี่ยไม่เที่ยวบ้างเหรอบอกแม่อะไรเบื่อเออเมื่อก่อนดึงเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะแต่เวลามันจะเบื่อก็เบื่อมานะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยดึงเท่าไหร่ก็จะไปดึงเท่าไหร่ก็จะไปอันนั้นมันตอนนั้นมันยังเยอะอยู่กิเลสนะแต่ถ้ามันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเราต้องทนหน่อยนะและไม่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอิ่มตัวพอเนี่ยต่อให้ไล่ไปมันไม่ไปหรอกไม่ต้องคุมมันหรอกไม่ต้องคุมปล่อยเลยแล้วเดี๋ยวเจ้าจะไปปรากฏว่ามันไม่ไปเลยโอ้ดีเหมือนกันไหมนะมันไม่ไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปกดดันมันนะเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจเขาแล้วว่าเขาเป็นผู้ผิดมาตลอดเมื่อก่อนเขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนผิดไงว่าจะถูกอยู่นั่นแหละบอกว่ามันผิดมันจะว่าจะถูกอยู่นั่นแหละมันจะว่ามันดีแล้วคิดดีแล้วมันจะเขามันหลงนั่นเองมันหลงมันยังมีกิเลสอยู่ตอนหลังมันไม่เป็นนะเราก็อดทนเอานะทำไปเออมันก็บางได้มันก็หมดไปหมดแล้วก็เป็นเมื่อการหมดเรื่องขี้จะคิดนะจิตก็เป็นหนึ่งเดียวนะฉะนั้นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเลยเป็นอย่างนี้หนึ่งเดียวเพราะจิตมันเข้าใจเราเห็นแจ้งมันบันภาพเราชัดหมดเลยตัวนี้ออกแสงทั้งวันเลยตัวนี้แสงเต็มไปหมดเลยแต่เห็นคนเดียวนะตัวเราเห็นเท่านั้นแหละคนอื่นไม่เห็นหรอกแต่อมนุษย์เห็นนะเทวดามดาเห็นหมดเลยสว่างแต่มนุษย์ด้วยกันก็เห็นเหมือนหนังธรรมดานี่แหละเพราะตามันหยาบนะแต่อมนุษย์เนี่ยเขาเห็นว่าคนไหนมีบุญบารมีก็รู้หมดเลยมันสว่างสวยแต่เจ้าตัวก็เห็นนะตัวเองก็ทำไมเจ้าตัวเองไม่เห็นหรอมันก็เห็นนะสิเพราะว่าตัวเองก็มองอยู่ทุกวันมันสว่างสวยจิตมันสว่างได้นะสว่างมากเลยเนาะสว่างเป็นไม่มีการหลีเลยสว่างสวยอยู่อย่างนั้นนะเหมือนมันสว่างโดยธรรมชาติมาเลยเพราะมันรู้แจ้งเนี่ยแจ้งชัดอยู่อย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนโอ้ยสบายหมดเลยไม่มีทุกข์อะไรเลยแต่มันจะมีทุกข์ทางกายบ้างตามภาษาของกายท่านหิวร้อนกระหายนะปวดเมื่อยไข้อาพาธต่างๆมันก็จะเป็นตามวัยของเขาตามร่างกายของเขาแต่ใจไม่เป็นไรใจเฉยนะทำทุกข์ทางใจต้องหมดก่อนความทุกข์ทางกายเนี่ยต้องรอมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงวันตายค่อยจากมันไปนั้นเนี่ยเป็นความพุทธเจ้าเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยทุกทางกายมีอยู่แต่ทุกทางใจท่านหมดแล้วเราเนี่ยทั้งสองเลยทุกหมดเลยปั่นป่วนหมดเลยนะมันก็เลยต่างกันตรงนี้นะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาเนาะได้พูดถึงธรรมะว่าธรรมะของเราทุกคนนี่ก็คือว่าเรามาเห็นตัวเองธรรมะไม่ได้เห็นใครถ้าเห็นใครนั้นเป็นโลกอยู่แล้วก็เลยว่าในโลกนี้เนี่ยมีแต่ใครๆทั้งนั้นมีแต่โลกเราจึงเป็นโลกตลอดเห็นตัวเองจึงเป็นธรรมะได้แล้วเห็นแล้วอยู่เลยตลอดชีวิตเลยแล้วตายค่อยทิ้งกันนะไม่ได้ว่าเราจะไม่อยู่ฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองแล้วไม่อยู่เนี่ยก็กลับไปสู่โลกใหม่หมดโลกอย่างเดิมหมดนะโลกเก่าหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถอยหลังเข้าคลองไปไม่สามารถที่จะรู้ทำอะไรได้เป็นธรรมะจอมปลอมไปวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญนะ